Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Gara bazarda dollar 22 manatdan aşağı düştü. Dolların gara bazar bahasy Türkmenabatda 22 manada 21 manat 80 tenge çenli aşaklady. Manadyň dollar garşysyna sähel hümmetlenmegi bilen käbir haritlaryň bahalaryny hem aşaklamak meýilleri gözelýär. Ýöne umumlukda haritlaryň gymmatçylygy saklanyp galýar. Hojalyk terişdeleri we azyk önümleri şol bir gymmat bahadan satylýar. Aprelde manat epekli hümmet Dönüp dolar qara bazarda 40 manada çenli qymmatlady. Geçen 6 ayın dowamında manadın hümmeti tas 2 sete wurup yokorlanyp dolar barha aşaklady. Ýöne haritlaryň bahalaryna 10 çoklu pese gaçyşlyk hasaba alınmady. Güne bakar ýağynyň bahasy 70 manatdan 50 manada çenli arzanat diýip bir lewap ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne et şol 80 manatlygyna saklanýar. Türkmenistanyň öndürilen köküler we şokolatlar hem şol bir qymmat bahadan satylýar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Dün habarçysy Sevitte guruluşy karitlarynyň 5 götürüm töwri ardanlanyny habar berýär. Garaşly Türkmenistanyň taryhyny hümmeti aprelde rekord derece 40 manada yeten dollar iýunyň başlaryna 36 manada çenli aşaklady. İýunyň ortalaryna 33-32 manada düşdi. Sentýabryň başlaryna dollaryň gara bazar narhy 24-22 manada çenli aşaklanan bolsa aýyň ortalaryna Yine 28-30 manada çıktı. Munun ideyanı Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda dollaryň gara bazar bahasynyň 24 manada çenli gaýtadan aşaklanyny habar berdiler. Aradan 2 hepde töwre wagt geçdi. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä dollaryň manat garşysynda hümmetsizlenmek meýilleri dowam edýär. We ol häzir lewapda 21 manat 80 tenge çenli aşaklady. Ýöne lewap ýaşaýjylary Dolların nırhı ütgöse de bakalarda kən bir ütgöşüklük yok diyerler. Galiverse de xabarçimiz tasdiklanmadık maglumatlara salgılanıp dolların qara bazar bahasının 15-18 manada çenli aşaklamak ehtimallığı. Şol bir vaqtda banklarda konvertasiya mümkünçülüklerinin dörödülmek ehtimallığı var da maglumatların bardığını xabar veriyer. Yani bu maglumatları tasdiklanmadık maglumatları olup ilat arasındaki gurrunlardan göz başalýar. Ol maglumata men onanyp bilmedim. Bu mışmış ýöne gün saýyn dollar arzanlaýar. 11-nji sentýabrda 1 dollaryň bahasy 23 manat 80 tenge bolan bolsa, bugun ol 22 manada çenli hatda 21 manat 80 tenge çenli aşaklady diýip beýle kibirli wap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Dolların qara bazar bahasının arzanlayanlığı varada xabarların arasına qarşı Türkmen Okut News Neşri yurdun demirgazık daşoğut sevitine dollar bilen ayaktaş bahaların hem aşaklayanlığını yöne tədəb bahaların yerli yaşayıcıları kanagatlandırmayanlığını xabar veriyar. Neşri qura etin bir kilosinin bahası daşoğutda 70-75 manat aralığına bahalanyar. Odur 1 kilogram et daşoğutda 90 manat ekeni. Şeride xususu sevdada 1 kilogram şekerin bahası 25-27 manatda ondan 20 manada çenini aşakladı. Neşri qura şekerin xususu sevdadaki bahası onun 17-19 manat bolan dövlet bahası bilen tas deňleşip barýar. Bahası üýtgeýsiz galan önümleriň hatarynda Türkmen Okut News neşrine görä gazak uny hem bar. 1 kilogram gazak uny daşawuzda 22-24 manat aralygyna bahalanýar. Käbir haritler arzanlaýan mahaly 1,5 litrlik süýdüň bahasy 8 manatdan 10 manada gymmatlady. Bahalar 1,5-2000 manat töwereklerini adaty aýlyk alýan raýatlaryň agla we bölegi üçin el ýetersizligini galýar diýip neşir ýazýar. Türkmen banklary valyutanyň erkin konwertasiýasyna ruhsat bermeýär. Bu ýagdaý bilen baglylykda bahalar valyutanyň gara bazar bahasyna laýyklykda kesgitlenilýär. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 2015-nji ýylyň ýanwarından bäri 3,5 manatlygyna saklaýar. Gara bazarda dollaryň aşaklamagy bilen Azatlygyň habarçysy Türkmenabatda beýleki käbir haritler bilen bir hatarda çağı arlyklarynyň, pamperslaryň, nan nestajenýaly ýaş çağılar üçin iýmit önümlerini Onu götürüm tüvürüg arzanlanlığını, yönü gımmatçılığın duam edyanlığını xabar veriyar. Azatlığın xabarçısı xarit dolonşuğu, xaritların Türkmenabada getirilişi, yerlenişi ve bu prosesin bakaları yetiriyen təsirini ürünü. Onun maglumatlarına göre, sevda xaritları bir xususi firma tarafından ağır yük uluğları arkalı Aşgabatdan levabı getiriliyar. Xaritlar velayetin Lomoy bazarına tavsırlıyar. Velayetin çəginəki keçi dükanlar, Öz sevda haritlarının Lomoy bazardan satın alýarlar. Sevda haritlarının velayetin çäginä getirilmegini we yerlenmegini jogap berýän hususy firma habarçymyzyň öwrünen maglumatlaryna görä öz hyzmatlarynyň töleglerini dollaryň gara bazar bahasyna laýyklykda kesgitleýär. Türkmen Nokot News neşri Türkmen häkimetleriniň boýun almadyk pandemiýasy bilen bagly dowam edýän karantin çäklendirmelerine garamazdan ýurdun çäginä ýüklüklerini haritların sevtari hareketine girdilen çäklendirmelerin goşudlanyny habar berýär. Dollaryň gara wazir bahasy 6 aýy uzunlyk bilen deňeşdirilene 48 götürüm töwereg arzanlap haritların sevtari dolanşygyna girdilen çäklendirmeler goşudy. Habarçymyz gymmat bahalaryň dowam edýändigini habar berýär. Dollaryň bahasy 35 manat wagty 24 manatdan bahalanan 1 metrlik şifr reýkeleri häzir 21 manatdan bahalanýar. Şol wagtlar ýokary hili şifrin bahasy 300 manatdy, häzir 280 manat diýip bir guruluşukçy Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Munun ozal iýulyň ahyrlaryna we awgustyň başlaryna kanuny goraýjy edaralar valyutanyň gara wazaryna ýurt boýunça reýd geçirdi we millionlarça dollar möçberini pul teri işdetini, şol sanna daşlar ýurt valyutasyny ele saldy.